إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من سعادة المرء في هذه الحياة وما يسبب له السعادة الحقيقية أن يعمل على نيل رضا الله له أن يعمل على محبة الله تبارك وتعالى له فإن من كان عند الله محبوبا ليس كغيره من الناس إن من أحبه الله تعالى نجح في هذه الحياة ونجح يوم يلقى الله جل وعلا لقد سبق عباد الله أن تحدثنا عن المظاهر الحقيقية لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا في خطبة مضت إنك لن تجد مسلما يقول لا أحب محمدا صلى الله عليه وسلم بل الكل والجميع يدعي محبته ولكن الذي يدل على صدق المحبة هو أن يتبع هذا الادعاء بعمل صالح يدل على صدقه فكذلك عباد الله لن تجدوا عبدا لا يقول بأنه يحب الله تعالى بل الكل والجميع يدعي محبة الله تبارك وتعالى ولكن الشأن ليس ذلك وقد صدق من قال قديما ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن كل الشأن أن تحب أي ليس المهم أن تدعي محبة الله تعالى فكل الناس يدعونها ولكن الأهم أن يحبك الله جل وعلا فموضوعنا عباد الله كيف ينال أحدنا رضا الله عليه ومحبته له سبحانه وتعالى إنه لموضوع عظيم فينبغي على القلوب أن تقول أو أن تكون واعية قبل الآذان أيها المسلمون عباد الله اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم أسباب نيل محبة الله تعالى الإيمان والعمل الصالح فلا شك أن الله عز وجل يحب المؤمنين وكلما كمل إيمانهم أحبهم زيادة سبحانه وتعالى وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال المفسرون أي يجعل الله عز وجل في قلوب العباد في هذه الدنيا محبة لهذا العبد الذي هو مؤمن يعمل صالحا وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن علامات محبة الله للعبد وهو يمشي على هذه الدنيا على هذه الأرض أن يكون محبوبا عند الناس، لكن مرادنا بالناس هم الصالحون. فإذا أحبك الصالحون دل إن شاء الله تعالى ذلك على محبة الله لهذا العبد. ولذلك لما وقف السلف الصالح بعرفة يوم الحج وقفوا بها، فنظر بعضهم إلى الناس ورأى أنهم كلهم يحبون عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقال: إنني أرى الله يحب عمر. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: فإن الناس أراهم كلهم يحبونه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الصالحين إذا أحب عبدا دل على أن الله تعالى يحبه. الله أكبر. وكذلك من أسباب نيل محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ادعى قوم محبة الله تعالى أراد أن يمتحنه وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فأنزل قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، حتى سماها العلماء آية المحنة التي امتحن الله بها كل من ادعى محبة الله عز وجل. فإذا قيل لك: اتبع ما أنزل إليك من ربك، فإياك إياك أن تقول: إنني رأيت آبائي، كما قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فإذا أمرك الله عز وجل أو نهاك تبارك وتعالى فعليك أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه، فإن هذا من أعظم ما يدل على صدقك في محبتك لله. وكذلك يدل على أن الله تعالى أحبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه البخاري رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا فقهك ربك جل وعلا في دينه فجعلك تعلم أحكامه سبحانه وتعمل بها، فهذا دليل على أنه يحبك عز وجل. فعليك يا عبد الله أن تسعى جاهدا في نيل محبة الله، في أن يكون الله تعالى راضيا عليك سبحانه وتعالى. وهؤلاء القوم الذين هم يؤمنون بالله عز وجل وقد ملأوا قلوبهم معرفة بالله وخشية له، خوفا من عذابه ومحبة للقائه سبحانه وتعالى، ثم اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، إنهم هم المتقون الذين أخبرنا الله عز وجل بحبه. فقال جل وعلا: في كتابه الكريم: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. العبد التقي يحبه الله جل وعلا، والعبد التقي هو الذي يقوم بتقوى الله، وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا. لقد انهمك أكثر الناس في أمورهم الدنيوية الزائلة حتى نسوا ذكر الله أو تناسوا، وكانوا من الذين قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله تعالى فلم يعملوا بأسباب نيل محبة الله له، بل عملوا بمساخط الله جل وعلا، فتوفاهم الله ولقوا ربا عليهم غضبان سبحانه وتعالى. وإن مما يدل على محبة الله تعالى للعبد أن يتفقه في أسماء الله وصفاته، فيعرف ربه جل وعلا ويفهم أسماء الله وصفاته عز وجل، فيتعبد بها، يعلم أنه سميع بصير، فلا يقول إلا ما يحبه، ولا يعمل إلا يحب أن يراه جل وعلا، يعلم أن ربه قادر على عذاب العاصين، فيجتنب معصية الله جل وعلا. قد ثبت عند البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يؤم القوم، فهو كان إمامهم يصلي بهم، وكان كلما ختم الركعة ختمها بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، سورة الإخلاص. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يصنع ذلك. فلما سألوه قال: أفعل لأن فيها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه سبحانه وتعالى، فمن أحب كتاب الله وأحب الإيمان بالله بتفاصيله فأحب أن يعرف أسماء الله وصفاته ليملأ بها قلبه إيمانا بالله ويقينا، ويمشي في هذه الدنيا على معرفة الله جل وعلا، فإن هذا من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. وإن من أسباب نيل محبة الله جل وعلا بلا شك ولا مرية الصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى، الصبر على ما كتبه الله عليك، وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال الله جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وإن الله تعالى يحب أهل الصبر، يحب الصابرين الثابتين على أمر الله، الذين لا تزل أقدامهم عند أدنى بلاء يصيبهم، بل يثبتون ويدعون الله جل وعلا أن يثبتهم سبحانه. وإن من أعظم أسباب نيل محبة الله أن يتوكل المتوكل على الله، سبحانه وتعالى، فلا يتوكل على غيره ولا يعلق قلبه بغير الله كائنا من كان، فإن من كان أهلا أن يتوكل عليه هو من خلقنا وهو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحانه وتعالى. ومن أسباب نيل مرضات الله ومحبته نسوق بعضا منها لعل أحدا من القوم يجد فيها بغيته فيعمل بها حتى يلقى الله تعالى فيرضى عنه. العدل في الأمور كلها والقسط، فإن الله تعالى أمرنا بالقسط وأخبرنا بمحبته للمقسطين. قال جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سبحانه وتعالى. أداء النوافل من أسباب نيل محبة الله جل وعلا. لقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله عز وجل قال، فهو حديث قدسي وكلام إلهي إلا أنه ليس في القرآن، قال جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن عمل بطاعة الله وقدم الواجبات فأحسنها وأكملها ثم أتبعها بالنوافل، فإن هذا مما يسبب له محبة الله له، ثم إذا حبه عز وجل فإنه يوفقه حتى لا يسمع إلا ما أحل، وحتى ما يرى إلا ما يحب، ولا يمشي ولا يبطش إلا ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. وكذلك الإنفاق في سبيل الله، قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إنها أعمال كثيرة فصلها ربنا تفصيلا في كتابه الكريم، وذكرها رسوله ذكرا في سنته الكريمة صلى الله عليه وسلم. فالشأن أن نعمل بها، أن نفهمها ونعمل بها لنلقى الله جل وعلا فيحبنا سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال التي يحبنا الله بها سبحانه وتعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. يحب الله جل وعلا منا أن نثبت على عمل وإن كان قليلا، ولكن ثباتنا عليه يحبه الله جل وعلا. فقد تجد شخصا يعمل أعمالا كثيرة في مدة يسيرة ثم لا يواصل فيها ولا يستمر عليها ولا يثبت عليها إلى أن ينصرف فيتركها ويعرض عنها. وبالمقابل تجد شخصا يعمل عملا واحدا في أعين الناس قليلا ولكنه يداوم عليه فيجعله عند الله عز وجل أحب ممن كان يعمل كثيرا ثم ترك. وهذا من فضل الله جل وعلا. أيها المسلمون، إننا نقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية وهذه النصوص المنورة ليحث بعضنا بعضا على القيام بأسباب نيل محبة الله، وأن نفهم جميعا أن مجرد الادعاء بأننا نحب الله جل وعلا ثم نخالف أمره ليل نهار فإن هذا لا يكفي عند الله حتى يحبنا سبحانه وتعالى. فإنه ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل شأن أن يحبك الله جل وعلا. وإذا أحبك الله تعالى فزت بخيري الدنيا والآخرة، ومن كرهه الله جل وعلا خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، chers croyants, sachez que ce qui procure le plus de bonheur à l'un d'entre nous dans cette vie d'ici-bas, cette vie qui n'a aucune valeur si l'un d'entre nous ne suit pas les ordres et commandements d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qui procure le bonheur de l'un d'entre nous dans ce bas monde, c'est qu'il fournisse les efforts afin qu'Allah l'aime, afin qu'Allah l'aime et soit satisfait de lui, subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé dans une khutba précédente, dans un discours passé, de ce sujet qui est important, qui n'est autre que comment prouver notre amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Discours dans lequel nous avons évoqué qu'il ne suffit pas à l'un d'entre nous de prétendre l'aimer sans faire suivre cette prétention par les actes prouvant la véracité de cet amour. Car tu ne trouveras aucun musulman qui ne dira pas qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, tu ne trouveras aucun croyant, aucun musulman dire « je n'aime pas Allah ». Au contraire, tous les musulmans disent « j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, je l'aime subhanahu wa ta'ala ». Mais lorsque l'on observe les actes de ces prétentieux, les actes de ces gens qui prétendent aimer Allah tabaraka wa ta'ala, nous constatons un manque sans pareil, qui prouve que cet amour n'est que faible en réalité. Et sachez également qu'il ne suffit pas d'aimer Allah, même si nous sommes sincères dans notre amour pour lui. Et certes, a été véridique auparavant celui qui a dit parmi les pieux prédécesseurs, le plus important n'est pas que tu aimes, mais le plus important, ce qui est véritablement important, c'est que tu sois aimé. Voici ce qui est important. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi, qu'il t'aime, qu'il t'agrée, qu'il t'accepte, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il faut connaître les causes pour acquérir l'agrément d'Allah, sa satisfaction et son amour. Car celui qui vit dans ce bas monde aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il sache qu'il a réussi, peu importe l'épreuve qu'il rencontre, la difficulté qu'il traverse, s'il se sépare de ce bas monde, ayant gagné la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura atteint le but. Il aura atteint le but tant recherché par l'un d'entre nous, mais que la plupart des gens malheureusement n'ont pas atteint, en raison de leur égarement, de leur ignorance et du suivi des passions. Ainsi, nous allons citer quelques textes montrant quels sont les signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime son serviteur alors qu'il est encore vivant. Le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout d'abord, sachez que sans le moindre doute, une des plus grandes causes pour qu'Allah nous aime, c'est d'avoir la foi en lui et de pratiquer les bonnes actions. D'avoir la foi en lui et de mettre en pratique ce que celle-ci implique comme mise en pratique des ordres, délaissement de ses interdits, recherche de la connaissance, savoir comment adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah a certes dit dans le Coran, selon le sens rapproché du verset, ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes actions, le tout miséricordieux leur donnera de l'amour. Les savants ont expliqué ce verset en disant, ce verset signifie que ces gens cités seront aimés des pieux sur terre, car s'ils obéissent à Allah et ont foi en lui, tabaraka wa ta'ala, Allah va mettre leur amour, Allah va mettre leur amour dans les gens pieux sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également expliqué dans un hadith rapporté par al-Bukhari, il nous dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il informe Djibril en lui disant, j'aime un tel, aime-le donc. C'est alors que Djibril se met à l'aimer, puis va voir les anges qui habitent les cieux pour leur dire, Allah aime un tel, aimez-le donc. Tous les anges qui habitent les cieux se mettent à l'aimer. Et cet amour se traduit aussi par l'amour des gens sur terre. C'est-à-dire que les pieux sur terre aimeront cette personne. Et c'est pour cela qu'un jour, pendant l'accomplissement du pèlerinage, particulièrement le jour de Arafat, le noble pieux prédécesseur, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, un des gouverneurs de l'islam, était debout à invoquer Allah, quand un autre parmi les gens présents a dit, « Je vois vraiment qu'Allah aime Omar. » Quelqu'un lui dit, « Mais comment peux-tu dire qu'Allah aime Omar ?» Il dit, « Certes, j'observe et je vois que tous les gens l'aiment. » Et c'est un signe qu'Allah l'aime, tabaraka wa ta'ala. Parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé ces gens qui disaient aimer Allah en révélant ce verset surnommé par les savants le verset du test, le verset de l'épreuve, de l'examen avec lequel Allah a éprouvé ces gens qui prétendaient l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon le sens rapproché, il nous dit, dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Certes, il est pardonneur et miséricordieux. Et sachez qu'il existe des gens qui disent aimer Allah tabaraka wa ta'ala, mais quand les versets d'Allah leur sont clarifiés, quand les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur sont démontrées, quand ils sont appelés à suivre les textes, ils se renfrognent et restent sur leurs habitudes, leurs coutumes, le suivi de leurs ancêtres et autres. C'est à cet effet qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée du verset, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers vers un village sans que les gens aisés de ce village ne répondent. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Le prophète leur disait, vous les suivez même si je viens avec une meilleure guidée qu'eux? Et eux répondaient, nous mécroyons à votre message. Allah s'est donc vengé d'eux. Regarde la fin des néfastes des négateurs. Il nous dit aussi, selon la traduction rapprochée du verset, il existe parmi les gens certains qui polémiquent au sujet d'Allah, sans connaissance, sans guidée et sans livre éclaircisseur. Et quand il est dit à l'un d'entre eux, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent non, nous suivons nos ancêtres. Vont-ils les suivre, même si c'est le diable qui les appelle au châtiment de la fournaise? Ainsi, celui qui aime vraiment Allah et qui veut être aimé d'Allah, quand il entend les textes, doit s'y conformer, il doit les suivre et obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sont ces gens-là qui sont les pieux, ceux qui sont aimés d'Allah. Allah nous dit dans un verset, selon la traduction rapprochée, certes Allah aime les pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Le serviteur pieux, c'est celui qui obéit aux ordres d'Allah. Le riche, c'est celui qui attache son cœur à Allah. Il est riche de par son âme. Il est riche de par la foi qu'il a en Allah, tabaraka wa ta'ala, si bien qu'il ne sollicite personne. Il ne se penche vers personne, car il n'aime qu'Allah et ne sollicite qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Discret, il n'œuvre que dans le but d'acquérir la satisfaction d'Allah, azza wa jal. Parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, connaître les noms, les attributs d'Allah, connaître Allah par sa perfection, reconnaître l'unicité d'Allah, lui reconnaître le droit à l'adoration, seul et sans le moindre associé. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, selon Aïcha radiallahu anha, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une équipe de compagnons dans une expédition militaire dans laquelle il a désigné un homme qui serait leur chef et imam. Cet homme dirigeait leurs prières. À chaque fois qu'il clôturait les rak'ah, les unités de prière, il récitait « Qul huwallahu ahad ». Les compagnons se sont étonnés et sont allés se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit « Retournez le voir, interrogez-le sur la raison qui le pousse à réciter ces versets ». Cet homme a dit « Je récite ces versets car il s'y trouve la description du tout miséricordieux, ses noms et attributs. Et j'aime réciter ces versets, c'est-à-dire les versets ayant attrait aux noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. » Le prophète en fut informé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, allez le voir et informez-le qu'Allah l'a aimé. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime les noms et attributs d'Allah, qui les apprend et comprend, et met en pratique ce qui en découle comme acte de dévotion, il sait que parmi les attributs d'Allah, Allah entend tout. Il ne dit que de bonnes choses. Allah voit tout. Il ne fait que de bonnes choses. Allah est parfaitement informé du contenu des cœurs. Il remplit son cœur de foi, de conviction pure, de sincérité, et ainsi de suite. Allah tabaraka wa ta'ala l'aimera. Nombreuses sont les actions qui font qu'Allah aime le serviteur. Nous les citons afin que l'un d'entre nous trouve peut-être quelque chose qui lui conviendra pour le mettre en pratique et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en trouvant un Seigneur satisfait de lui. Les actes surérogatoires, les actes qu'Allah a recommandés, subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, dit dans le hadith Qudsi, la parole divine, apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas dans le Coran. Allah dit, celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi d'une meilleure façon que les actes que je lui ai prescrits de manière obligatoire. Puis mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, les actes qui sont recommandés, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, sa jambe par laquelle il marche. S'il me sollicite, assurément je lui accorderai. Et s'il cherche ma protection, certainement je lui donnerai. Nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime que nous fassions les actes obligatoires et que nous les faisions suivre par les surérogatoires et que c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur. La confiance en Allah azza wa jal, de placer sa confiance en Allah uniquement, de ne compter sur personne d'autre qu'Allah, d'avoir une conviction inébranlable qu'Allah est capable de tout et qu'il s'occupe de nous subhanahu wa ta'ala. Il nous dit selon le sens rapproché du verset, lorsque tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent en lui sa confiance. Subhanahu wa ta'ala. L'endurance dans l'épreuve et la difficulté. Plus tu patientes et te montres endurant devant la difficulté, la calamité qui te touche, le souci que tu rencontres, plus Allah t'aimera. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le livre, le Coran, selon le sens rapproché, et Allah aime les endurants. Tabaraka wa ta'ala. Ton nombreux sont les actes, les actions, les paroles qui font qu'Allah aime son serviteur. Et le but ici n'est pas de les répéter les unes après les autres, de les connaître par cœur, puis s'en aller sans les mettre en pratique. Et sachez que la connaissance n'est pas suffisante si elle n'est pas suivie des actes. Et les actes, en réalité, le fait de passer à l'acte est un cadeau qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car nombreux sont les gens qui connaissent, nombreux sont les gens qui ont une connaissance considérable, et pourtant, ils sont les gens qu'Allah déteste le plus, subhanahu wa ta'ala, car ils ne mettent pas en pratique. Et ceci ne vient que d'Allah. Ainsi, nous réclamons Allah, tabaraka wa ta'ala, à la guider. Nous lui demandons de guider nos cœurs vers la mise en pratique de cette connaissance. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أخلص نياتنا وأصلح أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الظهور والكبر والغرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.